Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi bugun dasturimizda. Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston transport vazirligi chetdan o'zbek vatandoshlarini olib kelish uchun 17 charter reysi tashkil etgan. Taliban va Afg'oniston hukumati hayit munosabati bilan o't ochishni 3 kunga to'xtatdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirusdan kasallanish ko'rsatkichi pasaymasa, qat'iy karantin choralari yana qayta tiklanadi. Bu haqda Kun.uz'ga 24 may kuni intervyu bergan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, vazirlik huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha kuniga 30-40 ta, ayrim holatlarda 60 ta holat tasdiqlanmoqda. Bahodir Yusupaliyev bu vaziyatda aholi karantin talablari va sanitariya qoidalariga rioya qilmasa, vaziyat murakkablashib ketishi mumkinligini ta'kidladi. Prezident tomonidan so'nggi yig'ilishda aynan shu masalalarda topshiriq ham berildi. Bu bo'yicha biz talab ishlab chiqdik. Maxsus komissiyaga kirityapmiz. Agar kasallanish holatlari shu tarzda davom etsa, albatta qat'iy karantin choralari qaytariladi, deb bildirdi Bahodir Yusupaliyev. Koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi chora sifatida Parkent tumaniga kirish va chiqish cheklandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimligi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Viloyat hokimligi iddaosiga ko'ra, hozirda tuman hududini xavfli infeksiyadan batamom tozalashda tuman hokimligi, SEOM, IB, harbiylar va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday sharoitda karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda faoliyatni davom ettirish o'ta muhimligi urg'ulangan xabarnomada, tuman markaziga olib kiradigan ko'chalarda ortiqcha avtomobil harakatini cheklash va aholini maqsadsiz ko'chaga chiqishining oldi olinayotgani bildirilgan. Koronavirus oqibatida vafot etgan Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi Mukar Cho'lponboyev 25 may kuni Bishkekdagi Ala Archa qabristoniga dafn etildi. Taniqli jamoat va davlat arbobi bo'lgan Mukar Cho'lponboyev 24 mayda Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida vafot etgan. 70 yoshli Cho'lponboyevda 5 may kuni koronavirus aniqlangan edi. U 12 mayda reanimatsiyaga yotqizilgan. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, koronavirus ortidan unda ikki tomonlama pnevmoniya, nafas olish yetishmovchiligi kabi qator kasalliklar avj olgan. Cho'lponboyev Qirg'izistonda COVID-19 dan o'lgan 15-chi bemor bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tuva Respublikasi rahbari Sholban Qaraol koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan. Bu haqda uning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasi orqali ma'lum qildi. U bilan birgalikda mintaqa hukumatining bir necha amaldori ham koronavirusga chalingani bois kasalxonaga yotgan. Qara o'l tualetlarga jamoat joylariga niqob va qo'lqopsiz bormaslik, qo'llarni yuvish va binolarni dezinfeksiyalashni tavsiya qildi. U Qizil shahridagi koronavirusga chalinganlar uchun mo'ljallangan kasalxonaga yotqizilgan. Kadrlardan uning oddiy palatada yotganini bilish mumkin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tuada ayni paytgacha koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 706 ta holat qayd etilgan. Bir kishi olamdan o'tgan. Minskda yuzlab odam Belarus prezidentligiga muxolifatdan prezidentlikka nomzod Svetlana Tixanovskaya va Vladimir Nepomneshikni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan imzo to'plash tadbirida ishtirok etdi. Odamlar koronavirus tufayli ijtimoiy masofani saqlagani ortidan imzo chekishni istaganlar navbati bir necha kvartalga cho'zilib ketdi. Svetlana Tixanovskaya taniqli video bloger Sergey Tixanovskiyning rafiqasi. Sergey Tixanovskiy nomzodlikka hujjat topshirish paytida hibsda bo'lgani uchun uning nomzodi ro'yxatga olinmagan. Tadbirda rafiqasi o'rniga Sergey Tixanovskiyning o'zi ishtirok etdi. U 20 kun davomida mamlakatning boshqa shaharlarida ham imzo to'plash tadbirlari o'tkazilishini aytdi. O'zbekistonning har bir hududida bosqichma-bosqich yoshlar texnoparklari tashkil etiladi. Bu haqda hukumatning 22 may kuni qabul qilinmiş respublika hududlarida yoshlar texnoparklarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda qayd etilgan. Bildirilishicha, texnoparklar Innovatsion rivojlanish vazirligi muassisligidagi hamda mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi yuridik shaxs hisoblanadi. Texnoparklar faoliyati vazirlik huzuridagi Yoshlar akademiyasi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Fransiya shimolidagi kichkinagina Tiua-le-Marchen shahrining merligiga mamlakat tarixida birinchi marta transgender ayol saylandi. 55 yoshli Mariko 24 maydan boshlab 600 kishi yashaydigan shaharcha meri lavozimini bajarishga kirishdi. Mariko nomzodini shahar kengashining 15 deputatidan 14 nafari qo'llab-quvvatladi. Bir deputat betaraf qoldi. AFP agentligiga intervyu bergan Mariko uni transgender bo'lgani uchun emas, balki saylovoldi dasturi aholiga yoqqani uchun merlikka saylashganini aytdi. Marikoning 3 farzandi bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Allohu akbar.
Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Butun musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Ammo koronavirus pandemiyasi tufayli bayram odatdagidan boshqacha o'tmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'plab davlatda hayit namozlari va bayram tadbirlari bekor qilindi. Shuningdek, sayohat cheklovlari sabab oilalar bayramni nishonlash uchun bir yerga to'plana olmadi. Hayitdan oldin odatda savdo chaqqon bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yil ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. Ayrim davlatlarda hayit arafasida gavjum bo'ladigan do'kon va savdo markazlari cheklovlari tufayli ishlarini ochmadi. Cheklovlar beva bechoralarga yordam ko'rsatish udumiga ham to'sqinlik qilmoqda. Mutaxassislar hayit namozi davomida virus tarqalish xavfi o'ta yuqori ekanligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab Ramazon oyi davomida masjidlar yopilmagan davlatlarda ham hayit namozi bekor qilindi. Rossiya oliy muftisi Talg'at Tojiddin bu yil Ramazon oyi o'zgacha bo'lganini aytdi. Muftiy Ramazon davomida masjidlarni yopishga chorlagan edi. Keyingi yillarda Moskvada asosiy masjidlarga minglab odam to'planadigan hayit kunlari rasmiylar shaharning ayrim ko'chalarini yopishga majbur bo'lgan edi. Ammo bu yil Moskva masjidlarida hayit namozi o'qilmadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ham diniy ulamolar hayit namozlari bekor qilinganini e'lon qildi. Umuman Markaziy Osiyodagi barcha davlatda Ramazon davomida iftorlik uchun to'planish man etildi. O'zbekistonliklar bu yilgi Ramazon hayitini mamlakat tarixida ilk bor karantin sharoitida hayit namozisiz qarshiladi. Ramazonda masjidlar yopiq qoldi, taroveh namozlari o'qilmadi. Dunyodagi aksar musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitigacha ahvol yaxshilanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ishmatbekov Ramazon hayiti namozini pandemiya davrida jamoat bo'lib o'qish imkoniyati mavjud emasligi nuqtai nazaridan mu'min musulmonlarning zimmasidan ushbu ibodatni ado etish soqit bo'lishini aytdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan vatandoshlarga hayit kuni quyosh terak bo'yi ko'tarilgandan keyin o'z xonadonlarida 4 rakatli nafil namozini o'qish tavsiya etildi. Odatda hayit kunlari odamlar yaqinlarini yo'qlab mehmondorchilikka borishar, yangi tushgan kelinlar esa 3 kun davomida hayit salom tabrigini qilishar edi. Shuningdek, yaqinlari o'tgan oilalarda dasturxon yozilib, marhumlar haqiga duo qilinardi. Joriy yilda karantin sabab ularning barchasi cheklangan ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Eronda virus tarqalishi ehtimoli oz bo'lgan hududlarda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berildi. Rasmiy Tehron shuningdek an'anaviy Quds kuni mitinglarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu mitinglar 1979 yilda Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy Ramazon oyining so'nggi juma kunini Isroilni la'natlab, falastinliklar bilan birdamlik izhor qilish kuni etib belgilanganidan beri har yili o'tkazilib kelinayotgan edi. Eron koronavirusdan eng katta ziyon ko'rgan musulmon davlatlarning biridir. Bugunga qadar mamlakatda 130 mingdan oshiq odamga virus yuqqan, ularning 7 mingdan ziyodi infeksiya tufayli nobud bo'lgan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba toshqini bo'yicha 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi ozodlik xabari rasman tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1 may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi doirasida 2 kishi qamoqqa olindi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura bayonotida qamoqqa olinganlar shaxsi ochiqlanmagan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bosh prokuraturaning ushbu bayonoti Ozodlikning Sardoba ishiga oid ikki shaxs qamoqqa olingani haqidagi maqolasidan so'ng e'lon qilindi. Kecha Ozodlik Sardoba ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19 may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevning hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Sardoba toshqini bo'yicha qamoqqa olingan ikkinchi shaxsning kimligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. 16 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura 16 mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgandi. Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganmoqda. Bular loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat. Sardobadagi texnikin falokat ortidan berilgan 3 may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207 moddasi 1 qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258 moddasi 2 qismi bandi, ya'ni tohkon, qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Prezident Mirziyoyev 5 may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'i nazar jazosini oladi deya va'da bergandi. Mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlar ham koronavirus karantini tugab hayot normal izga qaytishini kutmoqda. Ayrim muhojirlar esa karantin paytida bozori chaqqonlashgan ishlarini qilib, tirikchiligini o'tkazyapti. Buxorolik Muhammad karantinda moskvaliklarga oziq-ovqat tashiyotgan kuryerlardan biri. U haqdagi lavha bilan Moskvadan men Midbek. Odatda yakshanba kuni buyurtmalar kam. Karantinda esa har kuningiz yakshanba deydi Yandex Sida servisi xizmatchisi Muhammad. Muhammad 22 yoshda. U Buxorodan. Moskvaga 3 marotaba pul ishlagani kelgan Muhammad Moskvaning markazidagi kvartiralardan birida o'ziga o'xshagan bir guruh mehnat migrantlari bilan birga ijarada turadi. Buxoroda Muhammadning otasi, onasi, 3 singlisi qolgan. O'zbekistonda santexnika mutaxassisligi bo'yicha bilim yurtini tamomlagan Muhammad Moskvada pul ishlash osonroq degan fikrda. Muhammad moskvaliklar internet orqali buyurtma beradigan oziq-ovqatni velosipedda yetkazib beradi. Buyurtma kam bo'lib, kuryerlar soni ko'payib ketganda tinimsiz qimirlab turish kerak. Usiz zakazlarni tarqatuvchi internet ilova seni ko'rmay qoladi. 5-10 daqiqa velosiped minaman, biroz dam olaman, keyin yana velosipedga. Shu bois u buyurtmasi bo'lmasa ham Moskvada velosipedda sayr qilib yurishga majbur. Buyurtma soatlab bo'lmasligi mumkin. Muhammad 10 soatlik ish kunida 2000 rublgacha ishlaydi. Bitta yetkazib berilgan zakaz uchun 150, eng kami esa 130 rubl tushadi. Moskvada choychaqani ham kam berishadi. Ammo Muhammad Moskva City'da o'ziga 1000 rubl bergan mijozini eslaydi. Ish beruvchi kuryerlarga har kuni ishlash imkonini bersa-da, Muhammad haftada bir kun dam olishini aytadi. Koronavirus pandemiyasi kuryerlar ishiga ham o'zgartishlarni kiritdi. Xususan yegulikni mijoz qo'liga to'g'ridan-to'g'ri berish taqiqlanadi. Zakazni qo'lga topshirsangiz, darhol ishdan bo'shatib yuborishadi, deydi u. Aksar kuryerlardek Muhammad ham buyurtmasiz qolgan soatlarini McDonald's yoki KFC kabi fast food restoranlarida o'tkazadi. Bu yerdagi bepul Wi-Fi, arzon va to'yimli ovqat, issiqqina joy uning joniga oro kiradi. Bu restoranlarga kirishdan oldin Muhammad qo'lini, pultopar sumkasini dezinfeksiya qiladi. Muhojir yigitda niqobi bor, biroq uni taqmasdan cho'ntagida olib yuradi. Koronavirus bilan kasallanishdan ham qo'rqmaydi. Nimasidan qo'rqasiz? Odam biror kun baribir o'ladi-ku. Men yoki siz hal etmaymiz odamning qachon o'lishini. Hammasi oldindan belgilangan, deydi u. Moskvada oziq-ovqat tashuvchi kuryerlarning aksar qismi mehnat muhojirlari. Ular bir-birlari bilan tanish bo'lib ketgan. Zakazlar bo'lmaganda to'xtab suhbatlashishadi. Bir-biriga yangiliklar bilan o'rtoqlashishadi. Muhammad Yandik Sidada ishlashning o'ziga xos qulayliklari borligini aytarkan, sariq nimcha yoki kurtkadagi to'rt burchak ruzak ko'targan ishchilarni politsiya to'xtatmasligi ulardan hujjat so'ramasligini tilga oladi. Umuman eslolmayman, meni oxirgi marotaba qachon to'xtatishganini, dedi buxorolik yigit. Muhammadga Moskva unchalik yoqmaydi. Rossiya poytaxti faqat pul ishlash uchun qulayligini gapiradi. Pul ishlash yoqadi, odamlari yoqmaydi. To'g'risini aytaman. Juda kibrli odamni mensimaydi ular. Bizda aksincha pul kam, ammo odamlar xushmuomala. Menimcha Rossiyada faqat moskvaliklar shunday qo'polroq. Boshqa joylarda unday emas. Chunki dastavkada Rossiyaning boshqa viloyatlaridan kelgan odamlar ham ishlaydi. Shulardan bilaman, deydi u. Rossiyada koronavirus pandemiyasi ortidan joriy qilingan izolyatsiya rejimi 31 maygacha saqlanadi. 22 may kungi holatga ko'ra mamlakatda 326 mingdan ziyod odam koronavirus yuqtirgani qayd etilgan. Ulardan 3249 nafari nobud bo'lgan. Kasallangan va o'lganlarning qanchasi mehnat muhojiri ekani haqida hozirgacha rasmiy ma'lumot berilgan emas.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. 23 may kuni musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanadi. Biroq pandemiya bayram ruhiga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Musulmon davlatlarda odamlarga hayitdan oldin bozor qilish uchun do'konlar ochilgan. Ba'zilar ijtimoiy masofani saqlash qoidalarini butunlay unutgan. Hechqisi yo'q, hayot odatdagidek davom etishi kerak. Peshonaga yozilgani bo'ladi, deydi Islomobodlik bir talaba. Hayitdan oldin odatda savdo jaqqan bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yil ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. O'tgan yili xaridorlar ko'p edi, daromad yaxshi bo'lgan, ammo bu yil hayitni his qilganimiz yo'q, deydi qohralik poyasa sotuvchisi Karim Muhammad. Ko'p mamlakatlarda hayit namozi bekor qilingan. Saudiya Arabistoni hukumati musulmonlarni uyda ibodat qilishga da'vat etmoqda. Eronda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berilgan. Bu yil bayram shukuhi sezilmayapti. Odatda hayit namozidan so'ng odamlar qarindoshlari va do'stlarinikiga mehmonga borishadi. Ammo bu gal ko'plar uyda qoladi deb o'ylayman, deydi nigeriyalik davlat xizmatchisi Hoshiya Ruqiyat Usmon. Ayrimlar hozirgi vaziyatga ijodiy yondashishga harakat qilmoqda. Hayit raqamli bo'ladi. Tabriklar asosan telefon qo'ng'iroqlari va video chatlar bilan cheklanadi, deydi Islomobodlik Sehrish Lodi ismli ayol. Farzandi bor oilalar xonadonida bayramona muhit yaratish oson bo'lmaydi. Ularni balkonga chiqaramiz. Sharlarni shishirib, bayramona muhit yaratishga harakat qilamiz, deydi qohiralik ota. Men hovlimda bayram qilaman. Odamlar hovlisida stol o'rnatib bayram qilishi mumkin, deydi Nyu-Jersi shtatidagi Tenik shahrining musulmon meri Muhammad Hamiduddin. Odamlar bu yilgi hayitni hali anchagacha eslab yurishi shubhasiz.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Aholi orasida koronavirus aniqlangani paxtachiliklarni xavotirga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bir odamda koronavirus holati aniqlanishi ortidan bemor yashaydigan Jona mahalla fuqarolar yig'ini karantinga olindi. Paxtachi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bemor keksa yoshdagi nogirondir. U virusni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonada 17 may kuni yuqtirib olgan. Hozir bemorga qo'shib uning 10 qarindoshi ham karantinga olingan. Jona va unga qo'shni mahallalarda yashovchilar ozodlikka karantin virus aniqlanganidan 2 kun o'tib boshlangani, bemor virusni yuqtirganidan so'ng ham mahallada yurganini bildirdi. Bu holat qolaversa mahalliy rasmiylarning aholiga o'z vaqtida to'g'ri ma'lumot bermayotgani paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha aholini xavotirga solib qo'ygan. Jona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchilardan birining aytishicha 18 may kuni oqshom mahallasidagi nogiron pensionerni unda koronavirus aniqlanganini aytib, tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketishgan. Suhbatdoshning aytishicha 19 may kuni bu pensionerning oila oila a'zolari va qo'shnilaridan iborat kattagina guruh karantin zonasiga olingan. 18 maydan 19 mayga o'tar kechasi bu kishini olib ketishdi. Ertasi kuni oilasi, qo'shnilarini olib ketishdi. Shundan keyin Jona mahallasiga kirish chiqish yo'llariga beton bloklar qo'yishdi. Milliy gvardiya harbiylari kelib yopib tashladi. Hozir qimirlamay uyda o'tiribmiz. Kim ko'chaga chiqsa olib ketishyapti. Bu mahallaga qo'shni Dabusiya mahalla fuqarolar yig'inidagi yashaydigan yana bir paxtachilikning aytishicha 20 may kuni Jona mahallasidagi bozorlar va ovqatlanish muassasalari ham yopilgan. Ikkala suhbatdosh 20 maydan boshlangan karantinning kech joriy qilinganidan xavotir bildirdi. Virus borligini 18 may kuni bilishgan, lekin karantin 2 kun o'tib boshlandi. 19 may kuni Jonadagi bir chuqurlik joyda mol bozori bor, seshanba mol bozori deyishadi. Shu bozor lim-molim odam bilan o'tdi. Chorshanba kuni ham Jonada buyum va oziq-ovqat bozoriga rosa odam yig'ildi. Men bozorga bordim chorshanba kuni. 11:30 da kelib odamlarni tarqatishni boshladi. Juda kechda, men hozir qo'rqqanimdan qimirlamay uyda o'tiribman. Yosh bolalarim bor. Nega bular bunaqa sovuqqon? Nega xalqni bunaqa xavotirga qo'yadi? Dedi Dabusiyalik tadbirkor. Paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha, Jona mahallasida virus aniqlangan bemor bilan aloqada bo'lganlar orasida mahallada tanilgan taksi haydovchisi ham bor va karantinga olinishi arafasida ham uning tuman markaziga odam tashiyotganini ko'rishgan. Ozodlik bu xavotirlar ortidan Paxtachi tumanidagi koronavirusga qarshi kurash shtabiga bog'landi. Shtabning o'zini tanishtirmagan xodimasi Jona mahallasidagi vaziyat borasida faqat Paxtachi tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Shavkat Jabborovdan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Shavkat Jabborov ayni paytda joylarda nazorat ishlarini olib borayotgani, Jona mahallasidagi vaziyatga doir savollarga esa tuman ichki ishlar bo'limi qoshida ishlab turgan shtabga qaytgach, raqamlar asosida javob berishini aytdi va 1 soatdan so'ng qayta bog'lanishni so'radi. Bosh shifokorga 1 soatdan so'ng ham, 2-5 soatdan so'ng ham bog'lanib bo'lmadi. Telefon raqami kun davomida o'chiq qoldi. Paxtachi tumani hokimligining ismi ochiqlanmayotgan rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, nogiron pensioner ushbu virusni 17 may kuni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonaga borgan vaqtida yuqtirib kelgan. Samarqand qizil zona bo'lgani uchun shahardan shifokor bemorlarga qon quyish uchun Kattaqo'rg'on tumaniga maxsus kelgan. O'sha shifokorda virus bo'lgan. 17 may kuni bizning tumandan 3 kishi bu shifokorning qabuliga borgan. Ikkitasida negativ, shu Jonada yashaydigan nogiron fuqaromizda pozitiv chiqqan. Bizga 18 may kuni xabar qilishdi. O'sha kuniyoq bu kishini shifoxonaga jo'natdik Samarqandga. Oilasi va yaqinlaridan 10 kishi karantinda. Jonani ham yopib qattiq qo'riqlayapmiz hozir. Bu Samarqand viloyatida aholi orasida koronavirus aniqlanganiga oid ikkinchi holatdir. Samarqand viloyat prokuraturasi 14 may kuni tuman kasalxonalaridan birida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan shifokorning 34 ta odamga koronavirus yuqtirganlikda ayblangani haqida xabar bergan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov jinoyat ishini bekor qilishni so'rab bosh prokurorga murojaat qilgach, 18 may kuni bu ish bekor qilindi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan paxtachiliklarga ko'ra, Jona mahallasidagi vaziyat bo'yicha aholiga to'g'ri, tezkor ma'lumot berilmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Samarqand viloyati qizil zona misol uchun, lekin karantinga qat'iy amal qilinmayapti. Odamlar bemalol Paxtachidan Samarqand shahriga borib kelib yuribdi-da. Qo'shni Kattaqo'rg'onda ham virus aniqlangan deyishdi. U yoqqa ham yo'l bemalol. Paxtachi tumani markaziga borsangiz, hamma yoqda odam gavjum, tiqilinch. Mana hozir aholi orasida yurganlardan virus chiqib turibdi. Rahbarlar juda loqayt va sovuqqon. Paxtachida vaziyat nazoratdan chiqib ketdi deb qo'rqyapman. Lekin bular odamlarga ma'lumot bermaydi. Shunga vahima kuchayib yotibdi. Koronavirus mayli, boshqa oddiy muammo bilan borsangiz ham eshitishmaydi, dedi paxtachilik tadbirkor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yakshanba kechki payt Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan uning prezidentlik saylovlari bo'yicha asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla saylovlar jarayonida vujudga kelgan janjallarni bartaraf etib, o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etish xususida bir memorandum imzoladilar. Ushbu memorandum asosida Muhammad Ashraf G'ani prezidentlik maqomida qoladi. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston Tinchlik Kengashiga rahbar bo'ladi. Hukumatning muhim lavozimlarining 50% Abdulla Abdulla tarafdorlariga taalluq topadi. O'zbek generali sobiq vitse-prezident Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. General Dostum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Dostumni Afg'onistonga ko'rsatgan xizmatlari uchun marshallik oliy unvoniga sazovor shaxs deydi.
Biz mavzuot muhim yakish etoy rutbay marshali va janob general sohib.
Biz saylovlardan oldin prezidentlik maqomiga nomzod doktor Abdulla Abdullani boshqa shartlarimiz qatorida General Dostumga marshallik unvoni berilishi sharti bilan himoyat etib keldik. Ushbu kelishuv asosida bugun doktor Abdulla Abdulla prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan imzolagan memorandumida General Dostumga marshallik unvoni berilishi taklifini qayd etgan. Ikki rahbar o'rtasida imzolangan ushbu memorandum asosida General Dostumga marshallik unvoni beriladi.
Protokoli budki bo janob doktor Sayyid Abdulla Abdulla.
Ayrim siyosatchilar, inson huquqlari tashkilotlari General Dostumga marshallik unvoni berilishi borasida o'z noroziliklarini bildirmoqdalar. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro kuzatuvchi tashkilotning Osiyo bo'limi muavini Patricia Kasman General Dostumni inson huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qilganlikka ayblab, marshallik berish evaziga uni sudlanishi kerak degan. General Dostumning siyosiy muxoliflaridan Juzjon viloyatining mamlakat parlamentidagi vakili Baktosh ishchi ham Dostumga marshallik unvoni berilishiga o'z qarshiligini bildirdi. U bu to'g'rida prezident Muhammad Ashraf G'ani va doktor Abdulla Abdullalarga ham ochiq maktub yo'llagan. General Dostumni bundan chamasi 3 yil oldin otasi injener Ahmad ishchini o'g'irlab qattiq ishkancha qilganini iddao qilgan Baktosh ishchi Dostumni marshallik unvoniga sazovor shaxs emasligini aytadi. U prezident G'anidan Dostumni sudlashini so'radi.
40 yil ichiga minglab insonni o'ldirgan, huquq basharni naqs qilgan, minglab insonga tajovuz qilgan. O'sha uchun meni xostim rais deb jamhurdan shuki marshal bo'lish uchun Dostum jinoyatkorni qabul qilmasalar.
General Dostum Baktosh ishchining iddaolarini rad qilgan. Abdurashid Dostumga marshallik oliy unvoni Afg'oniston prezidenti farmoni asosida beriladi. Mamlakat rahbari haligacha bu borada maxsus farmonga qo'l qo'ymagan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Pandemiya va shaxsiy hayot daxlsizligi, virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Jahon bo'ylab karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilinar ekan, testlar ko'lamini kengaytirish bilan bir qatorda virusga chalinganlarning kim bilan muloqot qilganini aniqlash koronavirusning qayta tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Virusga chalinganlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashni ko'zlovchi kontakt testlari OITV, Ebola va qizamiq kabi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda bir necha o'n yildan beri muhim rol o'ynab keladi. 1970-yillarda bir paytlar eng dahshatli kasalliklardan biri bo'lgan chechakni yo'q qilish maqsadida kasallikni yuqtirgan barcha shaxs aniqlangan, izolyatsiya qilingan, yaqinlari esa kasallikka qarshi emlangan edi. Ammo koronavirus o'ta tez sur'atda tarqalayotgani uchun bemorlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashda ular bilan savol-javob qilish kabi an'anaviy kuzatish uslublari samarasiz bo'lib qoldi. Keyingi haftalarda AQShning 44 shtatida virusga chalinganlarning kim bilan aloqada bo'lganini telefon orqali aniqlash uchun 10 minglab odam jalb qilindi. Ayni paytda sog'liqni saqlash mutaxassislari bu vazifani uddalash uchun 10 minglab odam ham yetmasligini aytmoqda. Ayrim hukumatlar kasallik tarqalish trayektoriyasini aniqlashning an'anaviy uslublariga qo'shimcha ravishda mobil qurilma ilovalari hamda geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu texnologiyalar vositasida virusni yuqtirgan odam muloqotda yoki yaqin aloqada bo'lgan shaxslarni ogohlantirish mumkin bo'ladi. Pandemiya boshlanganidan hozirga qadar o'nlab shunday nazorat ilovalari yaratildi. Aksar davlatlarda bunday kuzatish dasturlarida ishtirok etish majburiy emas va foydalanuvchilar ilovani o'zlari ko'chirib olishlar qilishlari lozim. Ayni paytda nazorat ilovalari ulardan qancha ko'p odam foydalansa, shuncha yaxshi samara beradi. Bu esa aholining kundalik yurish turishiga oid ma'lumotni ilova ishlab chiqqanlar yoki hukumat rasmiylar qo'liga taqdim qilish demakdir. Bunday usuldan foydalanish tanqidchilari avtomatlashtirilgan nazorat ilovalarining aksari shaffof emasligi, ularga ma'lumot to'plash, saqlash va foydalanish bo'yicha cheklovlar o'rnatilmaganini aytmoqda. Muxoliflar fikricha, ayrim ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol ravishda buzadi va bu o'z navbatida ochiqcha davlat nazorati va shaxsiy xavfsizlik haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy va Rossiya kabi shusiz ham shaxsiy hayotga oshig'ich aralashadigan nazorat choralarini joriy qilgan hukumatlar qo'lida. Bunday ilovalar diskriminatsiya va repressiyani yanada kuchaytirishi haqida ogohlantirdi. Qolaversa, global miqyosda bunday ilovalar bo'yicha murosa yo'qligi tufayli turli davlatlardan olingan ma'lumotlardan foydalanishda qiyinchiliklar yuzaga keldi. Massachusetts texnologiya universitetining MIT Technology Review jurnali virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar haqida ma'lumot jamlangan ma'lumotlar bazasini yaratdi. Unga bugunga qadar 25 ta ilova kiritildi. MIT Technology Review jurnalida yozilishicha, foydalanuvchi haqida geolokatsiya ma'lumotlarini to'plovchi ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol buzadi. Inson huquqlari faollari ham bunday ilovalar hukumatlar qo'liga shaxsiy ma'lumotlar konini topshirayotgani haqida ogohlantirmoqda. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Debora Braun hukumatlar yo'lga qo'ygan geolokatsiya ilovalari inson huquqlariga jiddiy tahdid solishini ta'kidladi. Odamlardan shaxsiy hayot daxlsizligidan voz kechib, sinovdan o'tmagan texnologiyalarga shaxsiy ma'lumotlarni yuborish so'ralmoqda. Pandemiya tarqalishini cheklash hamda jamiyatni qayta ochish muhim maqsadlar, lekin ularga keng nazoratsiz ham erishish mumkin, dedi Braun. Xitoy, Eron va Rossiya kabi davlatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Xitoyda ishlab chiqilgan tizim politsiyaga karantin qoidalarini buzganlarni aniqlash imkonini beradi. Tizim orqali shuningdek fuqarolarning ismi, sharifi, qayerdaligi, hatto onlayn to'lovlari tarixi haqida ma'lumot to'planmoqda. Eron mart oyida koronavirusni aniqlashni ko'zlovchi AC19 ilovasini e'lon qilganidan keyin ayrim foydalanuvchilar mamlakat hukumatini dastur yordamida fuqarolarning har biri harakati haqida ma'lumot to'plashda aybladi. Eronlik faollarga ko'ra, mazkur ilova Eron razvedka xizmatlariga keyinchalik dasturni avtomatik tarzda yangilash paketi orqali foydalanuvchilar qurilmalariga virus va trojan o'rnatish imkonini beradi. Erondagi ilovani Telegram messenjeri klonlarini yaratishda hamda Eron razvedka agentliklari uchun foydalanuvchilar haqida ma'lumot to'plashda ayblanib kelayotgan Smart Land Strategy shirkati yaratgani xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Ilova ishlab chiqilganidan keyin Eron Sog'liqni saqlash vazirligi aholiga yoppasiga SMS yuborib, ularni AC19 ilovasini o'rnatishga chorladi. Millionlab eronlik bu ko'rsatmani bajardi. 9-mart kuni esa Google shirkati ilovani o'zining Play Store saytidan olib tashladi. Avvalroq Smart Land Strategy yaratgan boshqa ilovalar ham platformadan o'chirib tashlangan edi. Freshfields Brankhouse Derringer xalqaro huquqshunoslik shirkati xodimi Olga Chislova Rossiyada federal miqyosida mobil telefon tarmoqlari operatorlari va ularning GPS tizimlari yordamida ishlovchi tizim yo'lga qo'yilganini aytdi. Chislovaning so'zlariga ko'ra, tizim orqali nafaqat koronavirus aniqlangan shaxs bilan aloqada bo'lganlarga, balki tez yordam markazlariga ham xabar yuboriladi. Moskvada uyda o'tirish buyurilgan bemorlar esa o'z telefonlariga ijtimoiy kuzatish ilovasini o'rnatishlari shart. Markaziy ma'lumot bazasiga ulangan ilova Rossiya hukumatiga foydalanuvchilar telefon qo'ng'iroqlari, qayerda ekanliklari, moslamalari kamerasi, xotirasi haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi. Privacy International tashkiloti geolokatsiya haqida ma'lumot to'playdigan ilovalardan hukumatlar osonlikcha g'araz maqsadlarda foydalana olishi haqida ogohlantirdi. Tashkilot bu kabi ijtimoiy nazorat qurollari aholining hukumat va sog'liqni saqlash rasmiylariga bo'lgan ishonchini yemirishini qo'shimcha qildi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. DXX mansabga sovuqqonlik bilan qarashda gumonlanayotgan Sardoba suv ombori direktorini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1-may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19-may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlanish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevni hibsga oldi. DXX o'sha kuniyoq mazkur direksiya qarashli bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatiga bu haqda yuborgan xabarnoma nusxasi ozodlikka sizdirildi.
Rasmiy bildiruvda yozilishicha 33 yashar asli jizzaxlik Danaboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi 3-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mansabga sovuqqonlik bilan qarash deb nomlangan 207-modda bu jinoyatni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z vazifalariga loyiqatlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lish sifatida tasniflaydi. Bu moddaning 3-qismi A bandi odam o'lishiga sabab bo'lgan holatni nazarda tutadi. Bu ayb mahkamada o'z isbotini topsa, sudlanuvchini muayyan huquqdan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni ko'zda tutadi. Jamoatchilikka taqdim etilgan rasmiy xabarga ko'ra, Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi ortidan boshlangan toshqin oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. 19 may kuni hibsga olingan Danaboyev DXX tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 17 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi 16 mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirganida. Rasmiy bayonotda so'ralganlar kimligi, mazkur ish doirasida hibsga olishlar bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Bundan esa Sardoba suv ombori direktori Faxriddin Danaboyevning mazkur ish doirasida hibsga olingan ilk mulozim ekanini taxmin qilish mumkin. 16 may kuni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Sardoba ishi bo'yicha tergov loyihasidagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat kabi 4 versiyani ko'rib chiqayotganini ham bildirdi. Sardobadagi texnika falokat ortidan berilgan 3 may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi 1-qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258-moddasi 2-qismi B bandi, tog' kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirganida. Rasmiy xabarda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlarini olib borish DXX organlariga yuklatilgani ham aytilgan edi. 16 may kungi rasmiy bayonotda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini DXX bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlaridan iborat tezkor tergov guruhi olib borayotgani, unga 25 dan ziyod mutaxassislar, xususan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasi ekspertlari jalb qilingani ham aytildi. Bu mutaxassislarning kimligi haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo Sardoba falokati sabablarini o'rganish bo'yicha prezident farmoyishi bilan tuzilgan hukumat komissiyasi tarkibiga uning bosh pudratchisi va qurilish tepasida turgan asosiy mulozim, hozirda O'zgidroenergiya rahbari Abdug'oni Sanginov ham kiritilgan. Ozodlikka Faxriddin Danaboyevning DXX tomonidan hibsga olingani haqidagi rasmiy bildiruvni taqdim etgan mulozim, dastlabki hibslar Sardoba ishining qaysi yo'nalishdan ketishidan darakchi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Danaboyev 2019 yil 1 fevralda suv ombori direktorligiga tayinlangan. Danaboyevning bilishimcha Sardoba suv ombori uning to'g'oni qurilishiga bevosita aloqasi yo'q. U faqat ekspluatatsiya uchun mas'ul bo'lgan. Balki uni to'g'on xavfsizligini yaxshi nazorat qilmaslik, aholini oldindan ogohlantirmaslik yoki tegishli perimetrlarda kameralar qo'ymaganlikda ayblash mumkindir. Ammo mantiqdan kelib chiqilsa, to'g'on yorilishi uchun suv ombori direktor emas, uni loyihalashtirganlar va qurganlar javob berishi kerak emasmi? Danaboyevning qamalishi jinoyat ishi Sardobadagi fojianing asl va tepada o'tirgan katta aybdorlari qolib, peshkalarni jazolash bilan yakun topadi degan skeptizmni kuchaytirmoqda, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan tergov jarayonidan bilvosita xabardor mulozim. Sardoba falokati sabablarini o'rganish komissiyasiga uning tepasida turgan asosiy davlat mulozimi Abdug'oni Sanginovning kiritilgani xabari ortidan mahalliy matbuot va blogerlar, qolaversa ijtimoiy tarmoqdagi faollar ayni shu xavotirni bildirib kelmoqda. Bu ishonchsizlikka bilvosita javob bergan prezident Mirziyoyev 5 may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'i nazar jazosini oladi deb va'da berdi. Oradan 10 kun o'tib, 15 mayda falokat tufayli bor yo'g'idan ayrilgan sirdaryoliklar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv omboridagi texnogen ofatni tahlil etish uchun Fransiya, Turkiya va Rossiya kabi mamlakatlardan dunyoning yetakchi ekspertlari taklif etilishi va ular voqeaga xolisona baho berishini ma'lum qildi. Bunday hodisa takrorlanmasligi uchun tekshiruv muhimligini ta'kidlagan Mirziyoyev bu ekspertlarning qachon va qaysi maqomda jalb etilishini ochiqlamadi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyati Kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlikka bog'langan xodimlari koronavirus karantini bois o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganliklari, ish haqi to'lanmagan holda yakshanba kunlari ham ishlashga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan MIB xodimlari iddaosiga ko'ra, ularga bu ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda ochiq aytilgan. Kitob tumani majburiy byurosi boshlig'i Serob Olimov esa 20 may kuni o'z xodimlarining bu iddaosiga javob berishni istamadi va telefonni o'chirib qo'ydi. MIB matbuot xizmati esa bu jarayonning qonunchilik asosida bo'layotgani, kitoblik MIBchilar e'tirozi o'rganilishini bildirdi. 21 may kuni ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Kitob tumani MIB xodimiga ko'ra, o'zi va hamkasblari 24 martdan ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgan. Aytilishicha, joriy oy boshida ta'til 1-iyungacha uzaytirilgan, ammo 15 may kuni ular qayta ishga chaqirtirilib, kommunal qarzlarni yig'ishga jalb etilgan. Ishdan haydalish tahlikasi bois anonim qolishni istagan Kitob tuman MIB xodimining aytishicha, ularga ta'til davrida ishlaganliklari uchun oylik yozilmasligi og'zaki tarzda aytilgan. Ta'til 1-iyungacha kuchda qolyapti. Ishlagan bizga oylik yozilmaydi. Boshliq 15 may kundan ishga chaqirtirib, kommunal qarzlarni yig'ishga jo'natyapti, deydi MIB xodimi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi koronavirus karantini sharoitida qarzdorlikni undirish bo'yicha bajarib bo'lmaydigan reja qo'yilayotganini ham aytdi. Hozir svetni to'lamasa penya yo'q. Svetni o'chirib ham qo'ya olmaysiz. Bekorga uyma-uy yuribmiz. Boshliq esa 41 million so'mlik plan qo'yib, bizni yakshanba kunlari ham ishlashga majburlayapti. Hujjatda esa hammamiz 1-iyungacha o'z hisobimizdan o'z ixtiyorimizga ko'ra mehnat ta'tiliga chiqarilganmiz, dedi MIB xodimi. Ozodlik MIB xodimlarining bu iddaolari yuzasidan Kitob tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Serob Alimovga bog'landi. Alimov ozodlik savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Kitob MIBining kommunal to'lovlar bo'yicha boshlig'i Baxtiyor Meyliyev esa ishchilarga koronavirus sharoitida o'z ixtiyoriga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishlari tavsiya etilganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik 21 may kuni suhbatlashgan mulozimi hozirda bo'limlardagi xodimlarning o'z hisobidan ta'tilga chiqishi bilan bog'liq vaziyat, shuningdek ishga qaytish istagini bildirayotgan xodimlar murojaatlari o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan inspektorlar esa ishdan haydalish tahdidi ostida majburiy ta'tilga chiqishga majbur bo'layotganliklarini bildirganlar. Ozodlikka mamlakatdagi boshqa MIBchilardan ham shu mazmundagi xabarlar kelgan. Xususan aprel oyi boshida majburiy ijro byurosining Chirchiq shahar bo'limida xodimlari o'z hisobidan majburiy mehnat ta'tiliga chiqarilgani va oqibatda iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari haqida ozodlikka xabar berishgan edi. Ozodlik xabari ortidan majburiy ijro byurosi ushbu holat yuzasidan Chirchiq tumani MIB rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilganini bildirgandi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150 moddasining 1-qismiga binoan xodimning arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilishi mumkin. Uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanishi lozim, deyilgan qonunda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqandning Toyloq tumanida tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdor aholidan karantin bo'lishiga qaramay qarzlarini to'lash talab qilinmoqda. Majburiy ijro byurosi xodimlari uyma-uy yurib qarzni to'lash uchun aholiga 5 kun muddat beryapti.
aks holda qarzini to'lamaganlar sudga tortilishidan ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqand viloyati Toyloq tumani Tuyoqli qishlog'i Do'stlik mahallasi 71 uyda yashovchi Xomidovlar oilasi ham MIB xodimlari tomonidan ogohlantiruv olganlardan biri. Oila a'zosi 26 yoshli Abdunasr Xomidovga ko'ra 19 may kuni majburiy ijro byurosining Toyloq tumani bo'limi xodimlari uyiga kelib, elektr energiyasidan qarzini 5 kun muddat ichida to'lashni talab qilgan.
5 kun muhlat qo'yib, 324 ming so'm qarzimiz bor ekan, talabnoma berib ketishibdi. Uni 5 kun ichida to'lashdi ekan. 5 kun ichida to'la olmasak, uzib ketishar ekanda ikki akalat taraf to'lar ekanmiz, yana qayta to'lash uchun.
Abdunasr karantin sabab uydagilarning hammasi ishsiz o'tirgani bois bu pulni to'lay olmasligini aytadi.
Rasmiy hech qayerda ishlamaydi oilamizda hech kim. Asosan shu chet elga borib ishlab kelamiz, Rossiyaga. Endi hozir karantin bo'lgani uchun chiqishga ham iloji yo'q. Deydi shu qovlimga issiqxona qilganman, o'zim bir bola qilib, hozirroq bodring ekkanman. Shuni qishloqqa sotib, shundan o'tib turibdi. Shuni hisobiga atak boshqa nima yo'q. Hozir bular bunaqa talabnoma beryapti. Men bu pulni 5 kun ichida topib to'lolmayman, to'g'risida.
Majburiy ijro byurosining Toyloq tuman bo'limi tomonidan Xomidovlar oilasiga berilgan ogohlantiruv xatida talabnoma 5 kun muddatda bajarilmagan taqdirda xonadoningiz tabiiy gaz, elektr energiyasi yoki suv ta'minotidan uzib qo'yilishi hamda qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmati uchun sudga da'vo ariza kiritilishi haqida ogohlantiramiz deyilgan. Inspektor Samadov tomonidan 19 may kuni imzolangan hujjatda agar qarzdorlik qoplanmasa, sudga berishdan tashqari oila a'zolarining turli xizmatlardan foydalanishiga cheklov qo'yilishi ham ta'kidlangan. Yirik bitimlar, ayrim turdagi moliya kredit xizmatlaridan va davlat xizmatlaridan foydalanish huquqingiz cheklanadi deyiladi hujjatda. Abdunasrning hamqishloqlaridan ikki nafari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda MIB xodimlari tomonidan xuddi shunday ogohlantiruv olganlarini bildirdi. Abdunasr va uning hamqishloqlari qarzdorlik karantin o'tguncha kechiktirib turilsa, keyin pul ishlab hamma qarzni birato'la uzishlarini aytishdi.
Iloji bo'lsa shu kechiktirdi. Shunga bir ruxsat berishadimi, o'zi ruxsat berishgandi deb eshityapman. Televizorda maslahat aytishgandi bir necha marta. Shunaqa bo'lsa, uni to'layman masalan. Sen nima qilmaydi u? O'zim ham qarzim bo'lishini xohlamayman. Svetdan yo boshqa narsadan. Sharoitim bo'lsa, rosti sizlargacha chiqib murojaat qilmasdim, to'lab kelardim. O'zimga ham yaxshi narsa qarzim bo'lmagan. Shunda ham to'layman bir baloqi mayda-mayda, lekin 5 kun ichida u pulni to'g'risi topib bera olmaymanda men. O'zi ko'pchilik qiynalib turibdi, men ham shularni qatorida masalan, lekin yordam so'rayotganim yo'q, mahalladan boshqa kiyanim yo'q. O'tkazyapmiz bir balaqir ro'zg'orni, lekin bu 324 mingni men 5 kun ichida topib to'lolmayman, to'g'risi.
Kommunal to'lovlar undirish bo'yicha Toyloqdagi MIBchilar qo'llayotgan talablar mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilyaptimi yoki yo'qligi hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Joriy yilning 23 mart kuni uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi karantin payti kechiktirilgan kommunal to'lovlar uchun jarima va penyalar joriy etilmasligi, qarzdor iste'molchilar bo'yicha sudlarga da'vo arizalari kiritilmasligini rasman bildirgan. 20 may kuni Ozodlik bog'langan ushbu vazirlik mas'uli karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlarning elektr va tabiiy gazga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Karantin paytidagi kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar faqat ichimlik suv, kanalizatsiya va issiqlik ta'minotiga tegishli. Bizning vazirlik tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni zimmasiga olmagan dedi. Matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan vazirlik xodimi. Majburiy ijro byurosi direktor o'rinbosari Shavkat Haydarov 26 mart kuni AUKada o'tgan brifingda elektr va tabiiy gaz uchun hech qanday imtiyoz berilmasligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. COVID-19 infeksiyasidan hayotiga tahdid katta bo'lgan va zaruratsiz ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlar Xalq bankining Toshkent shahridagi filiali oldida tiqilinch navbatda turibdi. Tafsilotlar bilan Barnoma bor. Bunday vaziyat bankning Olmazor tuman filiali binosi oldida 19 may kuni tasvirga olingan videoda aks etdi. Video muallifining Ozodlikka bildirishicha, u 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 da Xalq banki Olmazor tuman filiali binosi oldida ayni manzaraga guvoh bo'lgan.
Videoda ko'plab keksalar ko'rinadi va ular muallifga ko'ra pensiyasini olish uchun navbatda turibdilar. Video muallifi shunday dedi: "Koronavirus shu kattalarimiz uchun xavfli, 80% o'lim bilan tugashi mumkin deb televideniyada vahima qilib yotishibdi. Nega bu keksalar ko'chada? Nega bankda navbatda turibdi? Nega bank bunga yo'l qo'ygan?" dedi pensionerlarning tiqilinch navbatiga guvoh bo'lgan toshkentlik. Xalq bankining Olmazor tumani filialidan voqea guvohi ko'targan savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Toshkent shahridagi bir necha filiallardan olingan javoblarga ko'ra, pensionerlar navbatining paydo bo'lishi pensiya pullarining plastik kartaga o'tkazilishi bilan boshlangan. 13 maydan plastik karta orqali pensiya to'lov tizimi bekor qilingach esa ahvol yanada og'irlashgan. Shuning 14 aprelda mamlakatda hanuz amalda bo'lgan karantin chora-tadbirlariga mas'ul hukumat maxsus komissiyasi karantin tartibini saqlash maqsadida pensiya pullarini plastik kartaga o'tkazishga qaror qilgan va keksalarga Humo kartalar tarqatilgan edi. Xalq bankining ma'lum qilishicha, o'sha kezda 620 mingga yaqin Humo bank kartasi muomalaga chiqarilib, pensionerlarga berilgan. Biroq 7-8 may kunlari Humo to'lov tizimida jiddiy uzilishlar ro'y bergan. Bundan tashqari, karantin paytida ko'chaga chiqishi taqiqlangan keksalarda plastik kartadagi pulni naqdlashtirish muammosi paydo bo'lgan. Natijada 13 may kungi selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev pensionerlarning murojaatlari hisobga olinib, pensiya pulini karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda yana naqd shaklda tarqatishga qaror qilinganini ma'lum qildi. Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronovning aytishicha, 14 maydan pensiya pulini naqd shaklda uyga yetkazib berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ammo shu kunda pensionerlar qo'lida qolgan plastik kartalardagi pulni naqdlashtirish jarayonida shunaqa navbatlar yuzaga kelmoqda. Boronov bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: plastik kartadagi pensiya pulini naqdlashtirish uchun faqat Xalq bankiga borish shart emas. Istalgan tijorat banki ham bu pulni foizsiz naqdlab beradi. Lekin ular faqat Xalq bankiga borishyapti. Oyning boshida haqiqatan ham shunaqa navbatlarni eplab bo'lmay qoldi. Chunki hammasiga bir vaqtda plastika pul tushdi. Ertasiga naqdlash uchun hammasi bankka yig'ila boshladi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronov. Uning aytishicha, karantin paytida masofa saqlash uchun ogohlantirish chiziqlari qo'yilgan, lentalar tortilgan, xodimlarga qat'iy ko'rsatma berilgan. Lekin endi odamlar masofa saqlamagani uchun shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Har xil odamlar bor, dedi matbuot kotibi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Yunus Boronovning qo'shimcha qilishicha, 14 maydan beri mamlakat bo'ylab 90% pensionerlarning qo'llariga pensiyalari naqd ko'rinishda yetkazilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda kichik tadbirkorlik subyektlari joriy yilning 1-iyunidan 1-sentyabrgacha mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Bu koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston prezidenti 18 mayda imzolagan farmonda belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident farmonni imzolagan kunning ertasi, 19 mayda, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining yig'ilish haqidagi hisobotidagi sartarosh, etikdo'z, novoy, temirchi, duradgor, tikuvchi, taksist, tarjimon, dizayner, kompyuter darsuvchisi kabilar uchun quvonchli xabar budir. O'zini o'zi band qilgan 60 ziyod kasb egalari daromad solig'idan ozod qilinadi. Mazkur imtiyozdan foydalanish uchun telefon orqali soliq idoralarini xabardor qilish kifoya. Iqtisodiy tahlillari bilan tanilgan bloger Bakiro o'zining Telegram kanalida hukumatning bu chorasini sharhlar ekan yozdi. Ayniqsa, O'zbekistonimizda taksichilik qilib bola-chaqa boqayotgan, birovga og'iri tushmaydigan, lekin soliqchi, Melisa va Daryo Transdagilarning asosiy o'ljasiga aylangan 100 minglab fuqarolarimizning mushkuli oson bo'lgani uchun juda ham xursandman. Ayni paytda bloger Bakiro yana bir postida o'zini o'zi ish bilan ta'minlaganlarga berilayotgan imtiyoz aslida yangi gap emasligini eslatdi. O'zini o'zi band qilish tartibida mehnat faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan daromadlardan daromad solig'i undirilmasligi o'tgan yili qabul qilingan hukumat qarorida belgilangan ekan va bu qoidalar yangi tahrirdagi soliq kodeksiga ham kiritilgan. Ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida olingan daromadlar jami daromadlar tarkibiga kiritilmaydi. Iqtisodchi bloger hukumat tasdiqlagan ro'yxatga ko'ra, o'zini o'zi band qilgan faoliyat turlari hozirda 24 taligini xabar qilar ekan, prezidentning kechagi topshirig'idan keyin mana shu ro'yxat 60 tagacha ko'paytirilishi mumkin deb hisoblashini bildirgan. Prezidentning 18 maydagi farmoni va 19 maydagi yig'ilishdagi chiqishlarida juda ko'p raqamlar keltirilgan. O'sha raqamlardan ba'zilari mana bu parchada keltirilgan. 500 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari va 100 mingga yaqin aholiga qo'shimcha 1.7 trillion so'mlik ko'mak beriladi. 1.7 trillion so'm taqriban 170 million AQSh dollaridir. Katta pul. Biroq u qancha katta ko'rinmasin, 500 mingdan ortiq tadbirkor va 100 mingga yaqin aholiga taqsimlansa, katta pulligi qolmaydi. Bas, shunday ekan, bu pulga biznes qilib bo'ladimi? Hisob-kitobdan paydo bo'lgan shubhamizga javoban iqtisodchi olim Safarboy Jubayev bunday dedi. Siz nega bu pulni teng taqsimlaydi deb o'ylayapsiz? Birovga 600 dollar, boshqasiga 10 dollar berar. Lekin bir narsaga ahamiyat berishingiz kerak. O'zbekiston hukumati bu pullarni yeb ketishga berayotgani yo'q. Biznesni to'xtatmaslik uchun beryapti. Ertaga bu pulning hisob-kitobi so'raladi. Davlat rahbari matbuot xizmatining 19 mayda o'tkazilgan video selektor yig'ilishiga doir hisobotida mana bunday deyilgan. Pandemiya tufayli kambag'al aholi va ishsizlar soni oshishi, oilalar daromadi kamayishi tayin. Shu sababli qisqa fursatda yangi ish o'rinlari yaratish uchun kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni faol qo'llab-quvvatlash zarur. Prezident 19 mayda o'tkazgan yig'ilishdan 2 oy oldin, 19 martda Gazeta.uz o'zbekistonlik iqtisodchi, Medisindagi Wisconsin universiteti doktoranti Begzod Hoshimovning maqolasini bosgan edi. Iqtisodchi olim koronavirus tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hrondan chiqish choralari sifatida shu paytgacha ham imtiyozlardan foydalanib kelgan ba'zi davlat korporatsiyalarini qo'llab-quvvatlamaslik kerakligidan ogohlantirgan. Begzod Hoshimov aholiga to'g'ridan-to'g'ri pulli yordam ko'rsatish orqali iste'molni rag'batlantirishni tavsiya etgan edi. Iqtisodchi fikricha, agar mamlakatdagi 5 million xonadonning har biriga 100 dollarga teng pul tarqatilsa, bu pullar ertasigayoq bozorga qaytib boradi va iqtisodiyot mashinasi yurib ketadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Oqtovuq qishlog'ida yashovchi 10 va 12 yoshdagi opa-singil Komilovalar ayni kunlarda oziq-ovqatdan qiynalmoqda. Qizchalarning onasi Shahnoza Hojimuratovaning Ozod mikrofonga aytishicha, uning o'zi pul ishlash uchun Turkiyaga borgan. Biroq karantin bois 3 oydan beri ishsiz qolib, qizlariga pul jo'nata olmayapti. Shahnoza Hojimuratova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Turkiyadaman hozir. Bolalarim pulga qiynalib turibdi. Kecha telefon qilyapti. Oyjon, bizni yegan hech narsamiz yo'q. Pulimiz qolmagan, och o'tiribmiz, deyapti. Qo'lida non olish uchun ham hech qanaqa puli yo'q hozir. Telefon qilib, oyjon, non olishga pulimiz yo'q, och o'tiribmiz, deyapti.
Siz o'zingiz Turkiyadasiz?
O'zim Turkiyadaman. Uy-joyim yo'q. Ota-onamning uyidaman. Turmush o'rtog'im ajrashganman. Shu uyni olaman deb Damashqdan Turkiyaga yuribman. Ikkita qizim bor. Turkiyadaman. Uy-joyim yo'q. O'sha uchun Turkiyaga yuribman.
Hozir Turkiyada karantinda o'tiribsiz.
Karantinda o'tiribman 3 oydan beri. Ishlar ochilgan, ishlar yopilib ketgan mana.
Demak, 3 oydan beri bolalaringizga pul jo'nata olmadingiz.
Yo'q, pul jo'nataman. Pul umuman jo'natilganim yo'q.
Bolalar kim bilan? Onangizni, buvisini
oldi. Onam bilan edi. Onam bilan edi. Onam ham mazasi yo'q, baytiga uchib qopti.
Hozir kim
singlim bilan, singlim bilan o'tiribdi. Singlim ham endi oddiy bolnichada hamshira bo'lib ishlaydi. Uni oilaga katta emas. Arzimagan, bir oyda 2 marta dejurga boradi singlim. U arzimagan pul bo'ladi. Nima bo'ladi u?
Hozir mana karantin boshlangandan keyin turli xil xayriya aksiyalari o'tyapti. Sahovat va ko'mak jamg'armasi tashkil qilindi. Shu karantinda qiynalganlarga yordam beryapti. Siz oilangizga yordam so'ramadingizmi?
Produktlar berib ketdi.
Qachon berishdi?
Sizlar bir hafta oldinmi? Men ularni ham sizlarga yozganimdan keyin hokimiyatdan odam kelib, kartoshka, piyoz, tuxum, makaron, yog' berib ketgan. 1 litr yog'.
Karantin
hech qanaqa yordam kelgan yo'q.
Demak, karantin bo'lgandan beri bir marta yordam oldingiz. U ham ozodlikka yozganingizdan keyin.
Ha, xuddi shunaqa. U ozodlikka yozganimdan keyin majbur qoldim, qanaqa nima qilishni bilmadim. Oxiri sizlarga yozganman. O'sha hokimiyatdan kelib shu narsalar almagan, narsalar berib ketgan.
Mahalla yig'ini biladimi shu bolalaringizni yolg'iz qo'yganini?
Biladi. O'sha mahalla kelib, o'sha kartoshka, piyoz yoqib tashlab ketgan hokimiyat odam degan shuni tashlab ketgan.
Biladi. Ular nima deyishgan? O'sha olib kelganida bu bir martalik bo'ldi, sizlarga boshqa berilmaydi degan gapdan
qanday? Uni bilmayman, shu produktdan narsalar tashlab ketildi. U ham mana sizlar yozganlarki, ertasi kuni ertalabda hokimiyatdan odam kelib tashlab ketgan.
Hozir endi bolalaringiz nima qilyapti? O'sha singlingiz ham kam oylik topsa, hozir karantinda o'tirganlarning ko'pchiligi o'sha iqtisodiy jihatdan qiynalyapti, chunki ishlab pul topmagani uchun. Sizni oilada nima yeb ichyapti bolalar? Nima yeb ichyapti?
Qarzga narsa olib ketdi do'konlarda, mana yonimizda kichkina magazinlar bor, o'zlari ochgan, ana shu yerdan qarz olib yeb o'tiribdi ekan. Ba'zi bir joylar bermaydi, qarzga bermaydi. Bir ikki joyga borganingizda qarzga bermayman debdi.
Uzru bolalarni otasichi.
Otasi hech qanaqa yordam bermaydi. 3 yil bo'ldi alimentga berganimga, 1 so'm pul olganim yo'q. 3 yil bo'ldi alimentga berganimga. Unga borganimda APTga murojaat ham qildim. Nima, xat keldi dedi. Undan keyin hech qanaqa foydasi bo'lmadi. APTga murojaat qilganim bilan 3 yil bo'ldi alimentga berganman, aliment pul ololganim yo'q, 1 so'm ololganim. Hech qanaqa yordam bersam otasi yordam bersa, mana nima bo'lardi, bolalar yeb ichib yetsa ham.
Bu bolalaringiz yosh ekan, ularga o'sha bolalar puli olinadimi, beriladimi?
Olyapti, mana 6 oy bo'ldi olganiga. 6 oy, har 6 oyga berilar ekan. Bir marta yozgandan keyin birinchi marta yozdim, 6 oy olindi. O'shani yeb o'tirgan 250 ming pul nimaga yetadi ikkita bolaga?
250 ming har oyga, ha?
Ha, har oyga.
Hozir bermayapti,
qanaqa? Har oyga 200 ming.
Hozir bermayman.
Bo'y bo'y tushmabdi, bilmayman, pul tushmabdi lekin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.